Bixi-bixi, segura irratiaren sintonian, itz edo irri euskaraz elkarri, segurako euskara taldearen saioa duzu hau. Ordubete elkarrekin pasatuko dugu, entzule, gu hemen estudioan eta lagun asko zinguratua. Ala nola, Pablo Zuberbiola izango dugu gurekin, Pello Etxaniz, Izaskun Gaston, eta honek ahotsak eguneko Rosario Altzerreka eta Santiago Garmendiaren kontuak ere ekarriko dizkigu, ba, alaxe, ordubete gurekin pasatu nahi baduzu, eta lagun guzti hauekin ongi etorria izango zara. Nola aritu euskaraz muga dutenekin. Horixe argituko baligu Pablo Zuberbiolak berarekin pasatuko ditugun minutu gutxi hauetan, ba txalo, ze erres esaten da, baino egin ziurreztela erres egiten. Euskaraz mintzatu eta ulertzeko gaitasun mugatua dutenen eta ongi dakitenen artean, euskaraz aritzeko eredu bat landu dute. Eta hau, ba, Pablo Zuberbiolak egin du batetik soziolinguistikako klustrerretik eta bestetik Euskal Herriko Unibertsitatetik Pello Jauregik. Pablo gurekin, ongi etorri Pablo.
Eskerrik asko.
Bueno, liburu batean bildu duzue, aldaitz ikerketa, ulerrizketa metodologia. Eta alegia, gaitasun ertaina dutenekin euskaraz aritzeko bide bat landu duzue. Ez dakipanik, hau, itz gutxitan eta minutu gutxitan nola argitu diteken, ze zaila da gaia benetan, eh?
Bueno, saiatuko gea. Nik uste eta adibide batekin ulertu leikela errez. Seguruna denok dakagu gure inguruan norbait, ba, euskaraz neurri batean badakina. Euskaraz adibidez esaldi motxak edo euskara mantxo ite baldin bazaio edo ba, ulertzen duna, baino praktikan ze gertatzen da holako jendeekin. Ba, normalean lan munduan, eta guk metodologia hauek lan munduan lortu, garatu ditugu, ba, alako kidei normalean jendeak harremana haiekin erderaz du. Ez deu pazientziarik hartzen ari, bueno, igual noiz baita euskera zingenion zerbait, ez zigun bete-betean ondo ulertu, eta orduan ja normalean automatikamente eiten deuna da gaztelaniaz egin, eta hortik aurrea, pues, bost, amar, amabost urte ari gaztelaniaz egiten. Hori da egoera, eta guk, bueno, metodologia hau izango litzake bide bat dinamika hori hausteko. Ze guk gure burua egiten dion galdera bat da, bueno, nik nalabaiteko gaitasun ertain bat baldin badaukat, guk jarri dugu referentzi bezala B bat, edo hau da euskera simplia erresa ulertzen dut, baino konversazio normal batean galdu iten naiz, inork ez badit inoiz euskeraz egiten, noiz eta nola hobetuko den nire euskera. Nola iritsi naiteke ni euskeraz normal ulertzea inork ez baita euskeraz egiten. Nik uste galdera hori gure burua egite baldin badio, ba, bueno, ulerrizketa zertarako da, ba, hortxe daukagula, ez?
Bueno, gaian sakondu nahi duenak, ba, hortxe du liburua, eh? Aldaitz ikerketa, ulerrizketa metodologikoa. Baina gaur, ba, hoxe, minutu gutxitan ahal bezain praktiko izaten saiatuko gara, eta Pablok esaten ziguna, nola eraman diteke praktikara. Eta alegia, lau puntu zehatz ematen dituzue. Nolabait lan munduan zentratuta daula aipatu da, baino eguneroko jarreraten ere aplikatu dezakegu, zuek landu duzuen hau.
Bai, filosofia bezala bai. Hau da guk ulerrizketa praktikatu dezakegu, ba, gure bizilagun batekin, edo gure guraso elkarteko beste norbaitekin, edo guk lan mundurako garatu dugu, baino printzipioak aplikatu litezke gure hurbileko persona batekin.
Lau puntu zehatz, nolabait metodologia bat edo segitzeko, ba, esate bateko, elebiko elkarrizketak, eta nola eutxi euskarari hor?
Nik igual, lau bost puntutan zehaztekotan, igual, elebiko elkarrizketan sartu horretik, esango nuke, alako aldaketa batek behar dula marko bat. Hau da, guk adibidez lan munduan planteatzen dugu, aurkitzea alako ezaugarri dituzten personak, hau da, persona bat euskeraz ulertzen duna eta zerbait badakina, baino mugekin, eta ingurun pare bat euskaldun ondo egiten dutenak. Eta haien artean egiten da alako tratu bat. Hau da, gu nahiko genuke gure artean euskeraz egin. Hau da, nahiko genuke nik lankide horri euskeraz egin da berak ulertzea, bai edo ez.
Tratu bat, bai, tratu bat esaten duk, baina benetako tratu bat, alegia, beraien artean hitz egiten da hortaz, eta hau aplikatu dezakegu edo ez.
Guke lan munduan gaudenez egiten da bilera bat, eta plantetze beda, badao metodologi bat lagundu dezakena hontan. Interesatuko litzaizueke, eta interesatze baldin bazaia, gaina egiten da alako formazio bat, egiten da, ba, hiru lau orduz, probatu egiten da, nola egiten dan, ez? Da trukilo txikiak, nola egin euskera erresago, mantxoago, eta aurrena ikusiten da, eta gero norbeak probatu. Bere lankide horrekin, ze azkenean kontu hontan, harreman personalak eragina handia daka. Segun zeinekin, ba, sentitu naiteke olako zerbait iteko erosogo, eta segun zeinekin, ba, seko lotxatu, eta ba, esaten zu, ba, honekin ateratzen zait, eta beste honekin ez. Zergatik? Ba, ez dakit. Baino, harremanak zer esan handia du. Orduan, egiten dugu alako formazio bat, eta hori inda gero, orduan erabakitzen dute. Bueno, gu ikusten gea kapaz hemen gelatxontan probatu dugun hau oin hartu eta lanean gaudenean gure eguneroko harremanean egiteko, bai edo ez. Eta baiezko erabakitzen baldin baute hirurak, azten dira hori egiten lan egoeran. Eta klaro hori hasieran da zailena, pixkat elkarri neurri hartu arte, baino ikusi deguna da, bi aldeek beretik jartzen baute, ze hori da beste kontuetako bat, bi aldeek daukatela lana hemen, ba, gero eta eramangarrigo da, eta horrek ekartzen du, alde batetik guk euskera sinalizatea lankideari, eta beak gero eta hobeto ulertzea. Eta beraz, denborakin horrek eramaten du, baina gero, konversazio normal bat euskera ulertzea hilabete batzu pasata, noski.
Eta hor jabai hasiko gineke, ba, nolabait pausu hauek poliki-poliki aplikatzen, eta bat hori da, nola eutxi euskarari jakintza mugatuko hori bertan delarik, eta aldeko kideetako bat delarik.
Hori da. Bueno, hor dazkagu zailtasun batzuk. Bata da, hau Euskal Herrin berria dela. Gutako norbait Katalunian ibili baldin bada urtetan, ba, seguruna ikusiko zuen, han oso normala dela persona batek katalanez egin, ondokoak ulertu dio perfectamente, baina ez dauka edo gogorik, edo errestasunik, edo joerarik katalanez iteko, eta erantzuten dio gaztelaniaz, eta beste jarraitzen du katalanez, eta hola ondaitezke hor dutan. Hori hemen ez dago. Ez da egon kultura soziolinguistiko hori, eta hori da guk ulerrizketarekin zabaldu nahiko genuken bide bat. Eta idea da, euskeraz nolabaiteko gaitasuna daukan jendearekin inoiz ez badie euskeraz hasten, inoiz ez dute hobetuko, eta hasteko modu bat da guk euskerazin eta haiei askatasuna ematea euskeraz erantzuteko edo erderaz. Ze beraiek ulertu digute batzutan, baina ezin badute euskeraz eroso egin, praktikan iten dutena da deskonektatu eta bueno, egin dezagun erderaz eta kitxo. Orduan, elebiko, osea, bi hizkuntzetan iteko asteko dakon zailtasun bada, hemen hoi ez dala ezaguna. Beste zailtasun bat zein da? Bueno, ba, joera, ni aste baldimana ez euskeraz, eta zuk erderaz erantzute baiazu, oituta ez nagonez, nere mekanismoak pentsatu gabe, eman gona, nik erderaz erantzutera. Eta gaina badakigu, erderaz earki moldatzen gela. Orduan, hori da bigarren zailtasuna, nik nolabaiteko txip bat sartu behar den nere buruan, eta hor sartzen da lehen esan deguna adostasun hori, joño, edo bilera bat egin dugu, edo tratutxo bat egin dugu, edo itzein dugu batean, haizu, probatuko dugu hau gubion artean. Orduan, horregatik behar da oinarri hori. Hori egin baldin badugu, esateko, bale, nik egingo dut euskeraz. Hori bai, behar dut beste osagai bat, da, nik jakin berde seguro, zuk nahi dezula, nik euskeraz itea. Eta ulerrezketan sartze duen beste kontua da, nik euki berde seguridadea, zuk ulertu egiten diazula. Eta hori da, beste gauza bat, sozialki edo hemen zabalduta ez dagona. Denok probatuko genuen norbait edo askok, norbait euskeraz egin, eta bere erantzunakin gehatu gehala, ez dakit, ba, ulertu iten, ustez zerbait ulertu itela, baina iruitze zait ondo-ondo ez itela ulertu. Behintzat ez dit garbi utzi bere erantzunakin edo bere jokaerakin ulertu iten edo ez. Eta hori, zalantzaren zama hori ezin dugu eraman, adibidez lan egoera batean. Edo ez da kaleko harremanetan ere, nik futboleko guraso baldin banaiz, eta nire lagun bati, aizu ez dakitzen, eta esan diot euskeraz, eta hor gehatu da idean, alako kalma tensa bat, esatezu, ez dakit, orduan zein gotu rengoan, normalean, euneko laurita marrein edo, erderazin, eta punto. Ulerrezketa planteatzen duna da, bale, ni badaukan nire lana euskerari eustea, guain, beste aldeak ere bai. Hau da, ulertzailea deitze deun horrek, eman berdit aldiro feedbacka, edo eman berdit konprobazioa, ni seguro jakiteko ulertu ditela, eta ulertze ez ditenean, zehazki esan berdit, mira, hasta aquí te he entendido, pero esta segunda parte no te he entendido, edo me he perdido cuando has dicho tal. Hau da, nik seguridade hori behar det, eta jakin behar det, berak euskeraz egitean nahi dula, oza, gure tratutxo hori. Hori baldin badaukat, ja elebitan aritzea ez da inkomplikatua.
Bueno, hori argi gelditu da. Gero, hizkera egokitua, beste pausu bat, ulergarria eta erreza. Hori batez ere, ba, mintzatzaileak praktikatu behar du edo kontuan eduki behar du, ez da?
Bai, bai. Hor egoten da kontu bat, eta da, guk daukagunean alboan edo gertu persona bat euskeraz, bueno, mugekin, baino ulermen maila badukana, baino inoiz ez badio egin euskeraz, ez deu jakiten noraino ulertzen duen. Ez deu jakiten. Eta batzutan beak ere ez. Orrun hori praktikan ikusi behar da. Hau da, nik tratu hau aurrea emateko, probatu behar dut euskeraz hasi, eta jakin behar dut aldiro beak ulertzeiten edo ez, eta ez baitu ulertzen zer ez diten ulertu, orduan behar dut aktibo hori beraldetik, eta nik nire hizkera egokitu behar dut beharraina, hau da, bere mailara iritsi arte. Guk adibidez horre esate du, bueno, zein berret euskera ulergarria. Zer da euskera ulergarria? Nere kide horrek, nere ekipoko horrek ulertzen ditena. Horreaino iritsi behar naiz ni. Hori da, biren arteko guk esate dugu sintonizatzea. Ez da, alegia elkarri neurri hartu. Nik inberdet euskera bat, nik nere helburua da, nik euskera zein da zuk ulertzea. Eta zuk nahi adieraztea garbi ulertu diazula. Orduan, harrapatu behar duen tamaina da, nik trebatu behar dut edo ohitura hartu behar dut euskera mota bat egiten zuk ulertzeko mokoa. Eta zuk, hombre, zuk, hombre, zu oso adi, guk esatu, entzuketa aktiboa, zu ezin zian sofan etxeita, eta ezer erantzun gabe, zu onbartze aktibo. Eta aldiro, eman behar diazu, erantzuna, ni jakiteko ulertu etela, eta hola, nik hartuko dut tamaina, noraino ulertzen dezun, eta hori izango da nere langa, hori izango da hizkera ulergarria itea, ezta?
Bueno, eta urrengo pausuak esango nuke, ba, arituz gutxi gora bera argitu ditugula, alegia konfiantzarena, ulermena egiaztatu behar dela, konfiantza horretxe berak sendotzen duelako, eta hizkera malguarena, ba, arazoak sortzen direnean, hori da, ba, konfiantzaz, berriz ere hitz magiko hortara etorriko gara, baino ba, adierazi zer ulertu dan, zer ez dan, bueno, danak banan sakondu nahi ezkero, liburua hortarako da, biztan da, baino, Pablo, zaila iruitze zaitala ere.
Bueno, bada, guk jakinan gainego de, hau ez da ohitura bat zabalduta dagona. Zan ditu, lerrizketan aritzea, zenbait jendek egiten du, inungo libururik eta gabe, eta hainbat jendek egin du urtetan, baina ez dago zabalduta. Orduan gu badakigu honekin, bueno, ba, inertzia batzuk puskatzeko edo aukera izan daitekeela, baina ez dala lehenengo momentutik erresaterako zaigun zerbait. Guain, badamakizki urte batzuk proba pilotuak egiten, eta guain ja liburu batea dugunean, batea dugu oinarri horren gainean. Eta ikusi dugu, guk liburu nahi patzetugun baldintzak zaintzen dianean, egingarria dela, eta are gehiago hainbat jendek, sorpresa hori bizitu du modu oso pozgarrin, ez da? Zatea, jodi, inoiz ez duen pentsatuko nire lankide honek, nik euskera zein da, eske ulertu iten dituen. Claro, horrek eskatzen din niri egokitze bat, eta berari aktibo egote bat, eta gaina hasieran bi aldeentzako izango esfortzu bat, ze deno dakigu, erdera hor dakaula. Eta erderak inguain arte, urtetan earki moldatu geha. Beraz, bide errexia nolabait onduan dakagu. Hau doek eskatzen du, alako tratu bat, esateko, ostras, ilusio egiten digu edo nahi dugu, lortuko bagenu bion artean euskera zitea nik ez du esan nahi era bat eta momentu guztietan, bai zio, nik mintzatzaile bezala nagusiki euskera zitea, eta ikustia beak nola ulertzen diten, eta beraz horrek ekarriko du euskera hobetzen jutia, karo, horrek eman behar digu alako satisfazio bat, edo lorpen bat, edo ez badao ilusio puntu hori, ba, zaila da olako metodologi batean abitzea. Hortarako daka berdera eta horrekin moldatzen geha. Baina guk hau planteatu daun lekutan da, jo, ba, badago lako nahi bat, badago borondate bat, esateko, jo, ba, ingoliak ilusioa hori egiteak, ez da pausoi emateak. Edo zenbait jendek badaka lan munduan ere, edo guraso bilera batean, jo, para mi seria perfecto llegar a que la reunión no tuviera que ser en erdera por mi. Hori, kategoria hortan jende asko dago, ez? Eta esan, trebatu, ulertze, hasieran hizkera egokitu egiten badiate bi hiru personak, konfiantza giro batean, nun hanka sartu dezakeun, nun zerbait ez badun ulertu, bueno, badakau konplizia, badakigu agiala gauza probatzen, horrek ematen badau ni, euskera normala eguneroko bizitzan erabiltzen dara ulertzera, ja nago maila batean nun ez tan bilera erderaz egin behar neregatik. Hori, zenbait jendentzat, da, helburua satisfazioa handia eman dizaiokena, esaten, ni honaino iritsi naiz, ni ja, jendeak ez du erderaz egin behar neregatik. Hori adibidez, zenbait jendentzat, izan leike, helburu hori talisto. Agian ez du pretenditzen beak euskeraz egitea, baino bai maila horta diztia, ez?
Bueno, liburu hau hori da, bide lagun izan dedila, hori lortzeko ba, lagungarria dela ziur, datu jarraipenik eta egiten duzue, edo zuen lana hemen engelditzen da?
Bai, guk datu jarraipena egiten dugu, hau sortu da ikerketa proiektu baten baitan, alda hitz izena duna, orduan gure lan egiteko modua da, metodologiak lehenengo sortu, modu pilotuan probatu, eta probatzen nahi gehan horietan beti datua jasotze ditugu ikusteko, nolabait, maila zientifiko batean edo jakiteko, ba, tresnak balio duen edo ez, funtzionatzen duen edo ez, edo ze baldintza berdian funtzionatzeko. Orduan, orain arte inditugun proba pilototan datua jasotzen jungea, eta ja, nolabait tresna esan dugu, bueno, pues, tresna estandar honek iruditze zaigu, hainbat lekutan funtzionatu dezakela. Eta hemendik aurrea ere jarraituko dugu esperientzia berrik egiten eta haien datua jasotzen.
Bagu jarraituko dugu, aldaba jokatorriko gara berriz ere, eta ba, erantzun gehiagoren bila, metodoak funtzionatzen dola, baiestatu baldin badute datu horiek, areta pozgarriago izango data. Mila esker, Pablo.
Oso ondo, mila esker zuei. Aste santu eterna lena Azkenean lepotik bularrera bularretik anketara Ama Paternos derrau luze doa 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 Doa
Zelanak ematen dizkigun gure euskera honek, euskeraz egin nahi eta ez zin askotan gertatu zaizu zuri ere entzule, baietz. Bueno, ba hala, segituko dugu, albezain bestetan, eiken eta ulertuak izan gaitezen, eta ze euskera ingo dugun, ba hori, komeria, ze euskera entzuten dan, hala, beste galdera bat. Eta justu, alako zenbait galdera buruan zebilzkila Pello Etxanizek danak bildu eta liburu bat idaztea pentsatu zuen. Eta ze izen buru jarriko eta Euskainola, Pello Etxaniz hortxe dugu gurekin. Bai, ez da, Pello?
Bai, hemen hau, egun hon.
Egun hon. Lizarra, nuantxe?
Bai, Lizarra tigarina izai.
Sortzez, ala ere, askoitiarra?
Bai, bai, sortzez, askoitiarra, baina, da, mato, eta marrurte Lizarran, eta...
Bueno, ordun,
Lizartarra naizela ere, esan dezaket.
Hoxe, hoxe zan ere urrengo galdera beraz, ja lizartzartzat hartuko haue, baimena ematen aldiak ikaitzeko.
Ah, bai, bai, lasai.
Lizartzan ez dakindik aukera undirik izango teuan, ala segitzeko, askoitin segurona bai?
Bai, askoitian aukera gehiago izaten dinau, baina hemene, ba, etxean eta familiak indabintzat zaiatzen gaitun.
Bueno, Lizartza uste esan deala, Lizarra, garbi utzi behar dugu.
Bai, bai, Lizarra, Nafarroan.
Horixe.
Estella Lizarra.
Hori da, hori da. Bueno, ikasketaz filologo, lanbidez irakasle?
Bai, alaxe naiz, bai, Lizarra ikastolako irakasle, eta hori dela eta egin dudan lan hori, ba, bilketa lan bat egin nuen aurrena, ikaslei eta hainbat urtez ba, behak eta ginez, eta gero aztertu nuen bildutako materiala pixiat, eta hori, elebitasun egoeratan bigarren hizkuntza ikasten, ba, gertatzen diren fenomenoak eta ez, ba, eta bueno, bilketa lana eta azterketa lana, eta ze kausa dauden, eta bueno, ba, deskribatzen saiatu nintzen, euskainola edo bueno, berez igual hitz egokiagoa izango izateke, ba, tarteko hizkuntza edo deitzea, ezta?
Bai, azkenean hoxe islatua geldituko da liburu hontan, baino bueno, tarteko hizkuntza izanik ba garbi adierazten du izenburuak, ezta? Euskera eta espainolaren nahaste hori eta sortzen den tarteko hizkuntza hori.
Bai, hala da, bai, ba. Euskara, batez ere euskara bigarren hizkuntza moduan, ez? Aurretik gaztelera jakinda euskara ikasten ari direnek, ba, horrelako prozesu bat igaro behar dute, ikasketa prozesu horretan hizkuntza bereganatzen ari diren neurrian, ba, poliki-poliki erabiltzen hasten direnean, ba, hor sortzen dira holako fenomeno batzuk, ez? Arauak igual ba desbideratu egiten dira pixkat, eta orduan oso kuriosoa da ikustea, hizkuntza guztiekin gertatzen da, baina euskararekin nola eta zer gertatzen eta nik uste, ba, bueno, ba, nire ekarpena egin duela, ez horretaz. Eta ez da bakarrik gertatzen bigarren hizkuntza moduan, gure baita herririk euskaldunetan ere horrelako prozesu antzekoa gertatzen dira, deno gaude egoera elebidunetan, eta
bai. Bai, eta horrek nolabait ze ondorio ekar ditzake, alegia, askotan esaten da, ez da, hizkuntza bat erabiltzearen poderioz garatu egiten dela, aldatu egiten dela, esango dugu garapen natural bat eramaten duela, baino ez dakit ba, halako nahasketak ze ondorio ikusten dizkiokik?
Bueno, ondorio desberdinak, ez, era askotakoak, alde batetik, ba, claro, hizkuntza denak aldatzen ari direla, eta hori, dudari gabe, hizkuntzak bizirik iraungo badu aldatu egin beharko duela, ez, hori da, bueno, hori dun bet hizkuntza guztien patua edo, ez, eta orain, zenbateraino eta nola ari den gertatzen aldaketa hori, eta ze goeratan, eta ba, hor zer esan asko dagoela uste inanik, ez, ba, bueno, azken zinean euskara egoera ahulagoan dagoelako, testu inguruaren arabera, tonalde batzuetan ahulago, beste batzuetan baina orokorrean ia Euskal Herri osoan, erderaren itzala undiaren pean, ezta? Eta gaztelerak duen, bueno, edo frantsesak, edo duten indarrarekin, ez? Eta potentziarekin, eta orduan, ba, hor ondorio desberdina, maila desberdinetan, ba, bai, personalak, ez, norbanako bakoitzak dituen ondorioak, gero soziologikoak, bueno, era askotakoak, ez, luzea izango litzateke hori azaltzea, ez da.
Eta hor, nolabait, euskainolizatze bide hortan, ez alde olako mailakatze ezberdin bat edo senti, alegia, batzukia esango nuke erabat sartuta dauzkagula gure ohiko erabilpenean, ba, segun eta edo eske hau oso ona da, edo a ber, zein behar deu. Hau guai gelditzen da. Guzti hoiek ia saldauzkeu erabat barneratuak.
Bueno, ba, behar bada batzuk bai, ez? Eta agian gainera batzuk ongi dago, barneratu, ongi zehon, ez, barneratuta edukitzea batzuk, eta igual horrela izan beharko duelako etorkizunean, lehen ere erderatik edo beste hizkuntza batetik hartutako olako asko zehon, ez, euskaran, baina hori baino gehiago nik uste, hor fenomeno desberdin asko daudelako, ez, eta ez delako bakarrik, euskaraz ari garen hitz batzuk erderaz, edo, eta gero badagoelako jendea, ba, euskaraz ondo moldatzen den jendea, edo zein momentutan, ba, erderaz zaldi osoak botatzen dituena, ez da, saltoka hizkuntza batetik bestera ibiltzen den jendea, eta ikesan duena bezala erderatik hartutako hitzak euskeran sartu, edo agian euskerazko hitzak, baina orderazko erderak dituen kalko batzuk edo eginez, ez da, euskeraz diruditen hitzak edo egiturak, baina erderatik zuzenean jasoak, hor, nik etzakin jat mugak dauden edo ez dauden edo hori poliki-poliki ba, gizarteak berak erabaki edo euskaldun komunitateak erabaki beharko duen, martxan erabakiko duen kontu bat dun. Baina horretaz hausnarketa egitea eta egoera desberdinak zein diren eta ikustea eta deskribatzea eta zergatik gertatzen den eta nola jokatzen dugun eta nik uste interesgarria dela.
Eta hori xe izan duk, pentsatzen diat, liburu hau idazterakoan helburu ez da, pixka bat, bueno, ba, jabetu araztea, ze hizkuntza erabiltzen ari garen, edo beste nahien bat, beste helbururen bat ere planteatu diok ire buruari lan hontan.
Ah, bai, bueno, beste bat, izan dut dituan hausnarketa hori ez gain, ba, beste helburu bat, pedagogikoa, bai, irakasle garen ontzat, prozesu hori, bigarren hizkuntza ikasten ari diren ikasle horiek prozesu hori ba, atseginagoa, harinagoa eta arrakastatsuagoa, ez da, prozesua euskara ongi menperatzera iritsi daitezen, zenbait ondorio ere atera bikinat, ez, kontu honetatik eta proposamen batzuk ere bai, bai gazte, bai euskaltiketan ari diren entzat, bueno, ondorio pedagogikoak, ez, deituko genituzkena.
Bueno, beraz, liburura bakarrik zaiz mugatzen, zabaltzela nontan, bueno, nolabait gainera, ba, jakin mina sortu eta zenbait okitatik itzaldiak ematera eta deitu aiz ere. Beraz, bueno, gaiak badik interesa.
Bai, bai, ikusi duanagatik, bai, bai, zonalde edo ingurune erdaldunagoetan, bai, printzipioz euskaldunagoak diruditen tokietatik ere deitu didatelako eta bai, interesa bazegon bai.
Bestalde, kritikarik edo jaso izan aldek zeren, bueno, ez da aspaldi, ba, artikulo bat dabilela hemen bueltan, esate baterako, euskaldun super jatorraren erasoa izenburupeko artikulo batean da, hemen, bueno, nolabait kritikatzen da, ba, araban gertatutakoa eta hori ez da euskera leporatu izana, ba, bueno, euskeraz ari zen arabar bati, ez da. Hemen ere horrelakorik jaso izan duk, alegia, bueno, ba, euskainola izan dik ere euskara baldin bada, zergatik kritikatu, edo ez, ez duk olako inoren erantzunik edo jartzunik jaso.
Agian, ez du alako nik olako leporatzerik edo ez dinat leporatzen ez zerrez, nik igual euskainola izen buruak deigarria eta matein dinez, eta baina benetan nik egiten duan planteamentuan eta garbi ikusten dinat, ba, horre euskara, batez ere euskara ikasten ari denak eta tarteko hizkuntza daukatenak eta leporatu ez zerrez ez zaiela egin behar, alderantziz animatu eta euskara gero eta hobea izan dezaten eta gola hor inolako erreprotxeik eta ezer ezatekoik, ez? Eta bueno, norberak igual ikusi beharko likein lehen esan dudan, ez? Adibidez, euskaraz oso ondo dakien jendeak ba erderaz noiz hitz egiten da, nola jokatzen duen norberak bere hizkuntzarekin horretaz, ez? Nik reflexioa edo hausnarketa pertsonalak bultzatzea nahiko nikin, ez, nire zabalpen honekin, neurri batean. Ez, inori ezer leporatzea, eta dudarik gabe, euskara bakoitzak bere euskara zeukan, eta nik uste denok egiten dugula euskaldun komunitatea denon artean, inori ezer leporatu behar, ez? Ez da, horregatik nik uste nik momentuz eman dituan itzaldietan kritikarik ez du dala jaso, ez? Alde horretatik ez.
Bueno, ba ederki eta gainera ba zabaldu beharreko mezua. Aurreratuko dugu besteak beste hementxe zuzenean seguran izango dugula Pello Etxaniz abenduaren 3an. Beraz, gaurkoa esango dugu alako pintxo modukoa izan dela, hemen irrati bidez eskaini duguna eta benetako otordua eta zuzen zuzenean aurrez aurre Pello Etxanizekin izan dezakegula ba hementxe seguran eta abenduaren 3an. Besterik erantziko genuke hola labur-laburrean?
Ba, ez, besterik ez. Ondo izan da no, hoxe.
Hoxe bera, Pello.
Ikusi arte.
Hori, laster arte, bai. Mil esker. Aio.
Aio, lirni.
Ahotsak gunea izan genuen izpide joan zen aste azkenean eta ahotsak gunea hobeto xego ezagutu eta hortan gelditzea pena zala da pentsatu genuen. Zer eta bidelagun izango ditugula, bixi-bixi gure urteko ibilaldi honetan, Izaskun Gaztoni berriz ere ongi etorria beraz, ondo Izaskun?
Bai, ondo gara, bai, zure bai.
Bai, gure bai. Bueno, ba, hoxe kontua, hainbeste dago? Ahotsak gune hortan, ba, argazki txikiak ateratzen joango garela, alako, bueno, zenbait saioetan, eta ziur behintzat, lehenengo asteazkenetan. Horixe finkatu dugu elkarrekin.
Bai, ados.
Izaskun, nundik hasi, ba, ez da arrexa, hainbeste dago esaten genuen bezala aukeratzeko, baina iruditzen bazaizue, ba, azaroan gaude, eta azaroa ere, ohituraz betea dago Euskal Herrian. Hauetako pare bat dakarzkigu gaur Izaskunek.
Bai, eta gainera hemen Eibarren biak egun berean tokatuko direnak aurten. Batetik Gaztainerre eguna, han Goierri alde hortan hain ezaguna estena, eta beste alde batetik, hau bai ezagunagoa izango dena San Martin eguna. Astelena, datorren astelena, azaroak 11.
San Martin eguna bai, egia da, hemen ere ospatzen da, edo behintzat marka hori uzten du, zenbait herritako jaiak ere bai, alare Gaztainerre hori esplikatu diguzu, gero hitza emango digu Rosario Altzerrekari, baino ia, zer da Gaztainerre une?
Bai, ba, Gaztainerre eguna hemen Debarroko, bai, Deba Goienean, Deba Barrenean eta Bizkaialdean ere hainbat herritan ospatzen den ohitura zahar bat da. Gaztainerre eguna, ba, bueno, egunak berak dioen bezala, gaztaina jateko ohitura, aspaldiko ohitura bati. Garai batean baserrietan, baino gaur egunean ere kalera jetxia dena, kalean ere ospatzen dena. Zein den eztabaida esan dezagun? Ba, egunak dakar eztabaida. Noiz ospatu? Herriaren arabera, egun desberdinean ospatzen baita. Hemen Eibarren, datorren azaroaren 11an izango da. Azaroko bigarren astelena izan ohi da. Zabaluzen beste egun bat izanen da. Bergaran beste bat, Osintxun egun desberdina. Pixka bat eztabaida hori da, eta Rosariok hori dauka izpide, iben ipiniko duzun pasartetxo horretan.
Gurete polen gaztea zige zinen, jenean enbaz rexeta gaitxo bat duzun da. Morkin da joan da, gaztea horriak egon pritxisa gertan da. Deko batzuetan eta botik ez nire pintze behen da. Gero az izan egin gaitxo. Gero bizka kamazan gantia gaitxo. Baina, korrespontzen bat eguan, ezate behin dezin. Arek eskibetze ban, artenen guztietan izue bai, da, ondo da honaz. Porque gau az animen amuna ba. Datorun domekan, ezate behin, abariena, astelena. Durungo astelena, ama urte unera, Gaztainerre duna. Baba, merien diat, Gaztainerreak aterata, atzko atizia bat zurezita. Da, gero pixka zitzen, atzitzen jara esko atizien, horrekin jakan da, talotez nire bai, etxe bemixetarako da Gaztainerak. Ez da? Gaztainerre. Da hori asko itxen bat zurezita, amen be bai, rosola rauta be, atzko atizien. Ba, gazten herri atzen dugu, atxek iso.
Eta gero hasi izan kalian?
Ba, gero hasi izan gixo. Da, sozietiak eba itxen, ondo egizunak gixo atzi da. Orduan ez, orduan ez, ganearen jote izan bat zerri da, eta otez nian janda, gazten herriak.
Hortxe genuen, Rosario Altzerrekan ungoa da bera, Izaskun?
Ibarren jaioa, 1911 urtean jaioa, Ibartarra bera.
Eta jaso, noiz jasotako adierazpena den?
ba, ez nuke jakin horrela buruz esaten, baino 2000 urtean bueltan jaiotako testigantza izango dela esango nukenik, bai. Eibartarren ahotan proiekturako jasotakoa izango dela esango nizuke, bai.
Bueno, beste kontu bat aipatzen du hor itzen, bueno, itze egiten duen bitartean morokila. Hori guk ere ez dugu hemen ezaguna.
Ez? Hemen makina bat aldiz entzun dugu ba, morokila hitza neuk ere, nin ez naiz Ibartarra, ni horretxoarra naiz izaten, eta hori ere pentsatzen dut hemen hainbestetan jaik entzuna, hemen ikasia detela. Morokila hartu irinakin egindako aia, da, hartu irina eta ura nazi, egosi, eta hori jaten zuten hemen ba, gerra ostean batez ere. Baserrietan eta makina bat aldiz entzundakoa naiz, hainbeste zinta, hainbeste pasarte sortuta, kodifikatutakoa.
Bueno, eta jandakoa, entzuneekin bakarrik, batzutan eskaz gelditzen baita?
Ni jandakoa ez, probatu, egia esotean nahi bali maduzu.
Bueno, ala, erronka, urrengoan morokila zer dan badakigu, baino jan eta gero hitz egin dezagun hortaz.
Bai.
Bueno, Rosario Altzerreka genuen, Eibartarra, orain Santiago Garmendiarengana joko dugu, eta haze kontu gozoak aipatzen dizkigun Santiok. Iruditzen bazaizu lehenbizi, entzun egingo dugu Santiona.
Balde entzion odolurri, zozi inberrizate zitzaion ez gortzeko...
Gatza, ota esagotatzen zitzion da. Nahastu nahi zintzen, etxokan nahi zintzen, nahasten. Oztu arte, honetan, eixetezun. Gio olki gehiago, hor urzutako, no, gio eiki izan dena, eta partitio pusketan.
Zintzilik zehola hor lehena?
Ez, ez zerra zehola. Zintzilika, pixka gehoz hor, zintzilika. Izin zeldea hola, goizien itxema duen bat zan. Orduan, zehatu izin dena, ebak izan da, demen dira, de ebak izan dena, ebak izan. Da, puska urdoi azpikok eta kostilek eta dena aparte jarriz. Eta olki gehiago. Olki gehiago sartu, eta gehiago zintzilik jarri. Zer, sukaldetan, keharraino beltzaro sukalde gasko, eta jarri zintzilik eta handio.
Ia berretzen?
Erre zintzilik, bai.
Sukalde martan o kanpon?
Kanpon. Kanpon.
Usa jarra bestela sukalde, eh?
Kanpon rezen duen. Ordu nien nuke, ba, graie, guainak xalde entxio bisibiskat. Ea, pesta bezala, haite emetzen, txerri indekon. Aldamenetako gine, bat, oitxuru hartuta eta aldamenetak egitorritza eta bazkaie. Orduan, ba, gozeare, pronto guztan da.
Festa iketzen zuenian?
Ez, gu ez. Olki bai alkari, parinte egio, dena ematen zitzen, orduan, olki gine, jenzin.
Ume txikin bat bialtzen, eik partitzea, o?
Bai, egitzen, hati amakio. Partela egite ziren, beste mua beriz guztua txampona ematez ez ziren, jute egin egun. Amar zentimo jo, bor zentimo jo, aldi bat zema, kontentu.
Ta ze izate zen, umia junta, amak esan dit, hau zuen emateko, nola izate zen noin?
Erreala dagozki, txerri indiu, erreala dagozki, atoz, izan, atoz.
Hemen ez zuen, olki kordainetan, o?
Ba, hei, olki kordainetan. Kostumbrea da, noi.
Horki honenak zein entzako izate zian?
Horki honenak apa izan zago.
Hortxe entzun dugu Santiago Garmendia humorez gainera. Pentsatzen dut izaskun hau adibidetako bat dela. Zuen ahozko bilduma eta altxor hortan asko kaipatuko dituzte olako kontuak, ez da, txerri hiltze hori.
Bai. Asko iztun asko kontatzen dute, ba, txerri hiltzearen inguruko kontu hori nola zen, nola egiten zuten. Bere Santio beraren pasartearen nahiko luzea da, eta oso ondo kontatzen du, oso ondo dauka jasoa, nola etortzen zen ba inguruko baserrietatik askotan, txerri hiltzea, etortzen etzenean ba etxean bertan, berak Santio kontatzen du pasarte horretan gainera askotan amonak egiten zuela, eta berak esaten du amonak txerria hila horretik, ba, patxarra edaten zuela, pare bat, iruko pa askotan, ba, beharra dinak hemen egin behar izaten zelako atxerria hiltzeko, etzelako lan errexe izaten, eta bueno, askori jasotako testigantza da. Eta horren inguruan, beti ere jaia izaten zen, txerri hiltze horrekin, eta gero odolkiak egin, txoixoak egin, gero umeak bidaltzen zituzten, Santiok esan duen bezala, odolkiak ordainetan, ematen, eta horren inguruan, beti jaia antolatzen zen, hortik datorkigu San Martino itxura hori, eta gaur egunean oraindik ere usten zaionari, naiz eta askok, begira jatorria ez duten ezagutuko zergatik ospatzen den, nondik datorren eta horregatik, horretarako, testigantzak jasoak eta sarean edonoren eskura.
Gero pentsatzen dut jaia bakoitzak ez zuela modu berean bizitzen, ze honek esaten du bere etxean jaia ez zela ospatzen, alegia, bueno, ematen du beste batzuk handiagoa egiten ote zuten errezeloa edo du honek, ez da?
Bai, antzadenez batzuk bazkari edo afari edo gero luze jotzen zuten jaigiroan eta petxarra txerri heltzeko bakarrik ez, baizik eta gero andoren ere egoten zirela kontatzen dute. Orduan babere Santion etxean dirudien ez, baino honek ere ezagutuko zituen inguruko baserrietan benetako jaiak antolatzen zituztena, benetako festa giroan egiten zuten txerri heltzeura.
Bai, ziur baietz horixe sentitzen da Santion hitzetan, eta abaltzisketarra dugu hau, ezta?
Bai, abaltzisketarra, 1914an jaiotakoa izan
hau. Beste kontu bat izasku, nila Neronen jakinmina asetzea aldera, baina aspaldiko jendez ari zara hitz egiten, aspaldi jaiotako jendez, hauek noiz uzten gaituzten, noiz hiltzen diren, hori ere dokumentatua da batzutan ez bestetan, zuei dagokizue hori jakitea edo jakitea aldezue?
Ez da erresa, iztun asko dauzkagu sarean, eta askotan udalak berak laguntzen digu, udaleko teknikariek laguntzen digute, edo bueno, gure egunkarietan begiratzen dugu, edo gugana informazio iristen den guztietan meintzat, eta datu basi hori eguneratzen goaz poliki.
Ikusten hori ere, egin beharreko lana eta ikusten ez den beste makina bat bezala xe hor dago. Bueno, iruditzen mazaizu izaskun, gaur kontu hauekin gelituko gira, morokuila zer den jakin dugu, gaztinerre egun horri buruz ere zenbait kontu bai, eta zerresanik ez txerri hiltze eta horren inguruko kontu gozo hoiekin, eta gainera garai hontan oraindik eta erakargarriagoak egiten direnak. Bueno, tira, esker mila eta datorren hilabete arte izaskun.
Bai, noski, datorren hilabeterako, beste bilaketatxo bat egingo dugu, ez da erresa, beste pasarteren da beste gaien artean hautaketa egitea, baina, bueno, ekarriko dugu zerbait, interesgarria, seguru.
Esker mila, eta hori ez dugu dudarik ala izango dela. Datorren hilabete arte.
Aukera mateagatik, bai, agur.
Motibo bat nigana dago etorria, esplikatuko banotxit barregarria. Bizkaian egin dute prueba berria, kutsillorik angabe hiltzeko txerria. Erakutsi diote istilu gorria. Bi familiak zuten nola baitazia, erdi bana jateko kendu nahi bizia. Abilak egundaino beti malezia, laulagunen ardian zerra gurezia. Bintzat eskapatzeko izan du grazia. Fameli hori norden nahi dezute jakin, bi gizon eta biandra beren izenekin. Gizona bat pepetxo bestia Antolin, emakumiak berriz Ana eta Katalin. Laurak ere bazuten nahikua zerregin. Mazuarekin jodu pepetxok buruan, txerria gelditu zan hilaren moduan. Erretzen para zuten lastuaren zuan, polainak jaso ditu sutudan orduan. Diabruak harturik higesi da juan. Bizkarra erretata kolpia buruan, jangoikuak badaki zer ikusi duan. Eri juha higasi bereen peinuan, kaminuan azpian sartu zan kainuan. Gero bilatu dute gurrin kasoinuan. Txerri hori zegoan barrunen sarturik, gordeleku polit bat beretzat harturik. Bilatu zutenian kontentuz beterik, lehen bezala ez dauka higaisik baterik. Ustez ipini zuten aseguraturik.
Hauetxak beraz, Bizkaiko txerriari jarritako bertsuak.
Udaletxea eta udala. Behar baino gehiagotan nahasten ditugu bi hitz horiek. Eta kontuan izan behar dugu ez dutela esan nahi bera, eta ondorioz ezin direla testu inguru berean erabili. Kontua da, hegoaldean udal edo udaletxe hitzen ordez, ayuntamentu erabiltzeko joera izan dugula oraintxe arte. Eta behar bada horrek eragindu udal eta udaletxe hitzak nahastea. Ikus dezagun zein den bi hitz horien arteko desberdintasuna. Udaletxea, udal administrazioaren zerbitzuak eta bulegoak dauden eraikina edo lekua da. Eta aldiz, udala, udalerri bat administratzen duten pertsonen multzoa da, alkateak eta zinegotziek osatua. Beraz, udaletxeak ezin dezake ezer erabaki. Baina bai, egia da, udal arduradunek udaletxean hartu ohi dituztela erabakiak. Ikus dezagun, bi hitz hauen erabilera zuzeneko hainbat adibide. Bergarako udalak, oroigarri gisa, herritarrei banatu die herriari buruzko liburua. Andoaingo udalak, isunak jarriko dizkie, bertako arauak hausten dituzten herritarrei. Hernaniko udalak, jaiak bertan behera uztea erabaki du. Eta azkenik, Bilboko udalak zerga bereziak jarri behar izan zituen uholdeek eragindako kalteak ordaintzeko. Eta hauek lirateke udaletxe hitzaren erabilera zuzeneko hainbat adibide. Udaletxe azpiko ostatuan elkartu ginen hirurok afaltzeko. Parisko udaletxea ikusgarria da. Euria denean, jendea udaletxe azpiko arkupeetan babestu ohi da. Edota, azken adibide bat, nekazaritzari buruzko hitzaldia udaletxeko areto nagusian izango da. Besterik ez, gaurkoz entzule. Thank you.
zerri berriz berri abiatzera goaz Mikel Marquezen doinua lagun. Hauxe da, biribilean bere azken diskoa. Zuzenean berak mentxe irratian aurkeztu zuena musikaz blai saioan. Bueno, tira, eta hasteko berriketan solasaldi zikloan erreparatuko dugu, izan ere ba Lazkaoko gerriko txokoan izaten dira solasaldi hauek, eta gaur asteazken hontan da bigarren saioa, komunikazioa, kazetaritza ofizioa duintzen izeneko jardunean arituko dira Iñaki Leturia eta Elisabete Garmendia. Eraldaketa kazetaritzan, ofizioaren bilakaera. Gaur beraz, gerriko txokoan, aurkezle Iztaro Intxausti delarik eta arratsaldeko sei territatik zortziretara. Azaroaren 20 arte kontuan hartu Nafarregoaldeko uzta eskuratzeko moduan gaudela. Errigorak 3-7 jarri ditu aurten ere aukeran, txuria, beltza eta berdea, eta Nafarroko hegoaldeko euskaragintzari bederatuko dute dirua. Agerraldia ekimenean hau dena aurkeztu zen eta orain ilaba epe hontan sartua gaudela. Errigora Nafar hegoaldeko uzta eta eskuratzeko epea hain zuzen ere. Euskaltzaindiak antolatutako sustapen saileko jagon jardunaldien 24. Edizioa martxan izango da laster azaroaren 14. eta 15. hain zuzen ere. Arlo sozionomikoa euskararen biziberritzea. Hauxe izango da aurtengo jardunaldi hauetan garatuko den gaia. Eta, bueno, ba, Euskaltzaindiaren arabera jardunaldu honekin esperientzien trukerako eta elkarlanerako foro edo gune bat eskaini da, sensibilitate eta ikuspegi ezberdinak bilduz. Batetik, arlo sozioekonomikoak euskararen biziberritze prozesuan duen funtzioaz jarduteko, eta bestetik, euskarak arlo sozioekonomikoan dituen etorkizuneko erronkei buruz hausnartzeko. Egitaraua bi egunetan burutuko da, azaroaren 13. Goizen hasi eta azaroaren 14. Arratsaldeko 3:30 izango da azken jarduna, eta bueno, ba, ondorioak eta agurra ba, bigarren eguneko 4:30 aldera izango dira. Izen ematea libre da, baina azaroaren 11 aurretik egin behar da. Eta, bueno, ba, Euskaltzaindiaren gunean, euskaltzaindia.eus e-postan eta beraien helbidean, ba, dituzue informazio guztia, izena emateko aukera, eta abar, baita Euskaltzaindiko egoitzetako telefonoetara deituz ere. Beraz, esan bezala, jardunaldi hauek, Euskaltzaindiak antolatuta, arlo sozioekonomikoa euskararen bizi berritzean izenburupean, azaroaren 14. eta 15. Etxepare Euskal Institutoak euskara eta euskal kulturarako bi irakurle berri hautatzeko deialdia ireki du. Hautatutako irakurle hoiek Txileko unibertsitatean, Txileko Universidad de Chile hain zuzen ere, eta Pontifika Universidad Katolika zentroetan, bakarra bi zentro hoietarako hori bai, eta Uruguaiko Universidad de la República zentroan lan egingo dute. Izena emateko epea azararen 29 arte zabalik dago. Eta bueno, ba, Etxepare Euskal Institutuaren horrian aurkituko dituzue baldintzak eta beste zenbait berri. Ta bide batez aurreratuko dugu ba, Etxepare Euskal Institutokoekin datorren asteazkenean egongo garela, ba, badakizue, gure bueno, hilabetean beineko parte hartze hori ere ziurtatu dugu hauekin, eta ala, Euskal Herritik kanpo ere euskera edatzen nola ari diren Euskal Etxepare Euskal Institutokoak esango digute.
Oi gure lurra.
Hauek Euskal Herria hemendik kanpo zabaltzeko aleginetan, gure kultura zabaltzeko aleginetan Etxepare Institutokoak gain zuzen ere, eta zer eta haue berriz kantariari diren hauek herri minez. Bueno, eta eixe, olaixe utziko zaituztegu gaur Mikel Markezen biribilean diskonetan aurkitzen den Rimina kantu honekin, Andrea Bidar, Tarkaitz Miner, Esti Markez, alaba, eta Julen Alonso hemen disko honetan partaide. Datorren asteazkenean guk zuekin berriz ere saio hau partekatu nahiko genuke bixi-bixi etortzeko asmotan behintzat, gaur aio esaten dizuegu. Datorren asteazkenean 12 eta 5etan berriz ere elkarrekin hitz edo irri euskaraz elkarri segurako euskara taldearen saioa hementxe segure irratian.
Oi gure lurra. Osto triste eta bakarti bat naiz aizen.